Sí, como profesor, ¿eh? ¿Verdad? Pues
Sí.
eso. Sería además, como profesor, lo que más me gustaría sería ser profesor de infancia, es decir, dos nenos, de ir viendo cómo se van formando nenos, cómo va cogiendo de un, incluso los movimientos, ¿verdad? A forma de falar, de decir cousas, aprender, porque así apréndese tamén a enseñar. Bueno, en fin, xa teño dito sempre que eu do único que presumín na vida foi dos alumnos que tiven, e sigo presumindo, sigo, ¿verdad? Hai extendidos polas universidades, en certo momento o general que acompañaba ao rei e á reina, os reis de España, fora alumno meu. Eu levei un alegrón enorme cando me dixo que había sido alumno meu, non me lembraba del. E cando me dixo, levei un alegrón enorme. Non era porque tuvese ese señor, ¿verdad? Como decir, ay, puedo ni pedir. Eu non iba a pedir nada a nadie, gracias a Dios, ¿verdad? Vivín e conseguín as miñas cousas sin pedir a ninguén. De maneira que ninguén me podía decir, ay, eu voté, pues sí, eu votarán, en fin, incluso me conceden cousas que sempre penso que eu non merezco, pero bueno, se me as dan, eu debo merecelas, porque senón non me as darían. Ahora ben, sempre fui un home máis ben botado un pouco para atrás, pensar o que eu fago non ten máis valor, non? Unha cousa de que enseño ben aos rapaces, eso era o que eu quería. Que os alumnos, sí, a veces tuven alumnas, sobre todo, que viñeron á miña clase oficial, no instituto, pensando ser unha cousa, ter unha profesión, viñan con esa vocación e cambiou totalmente. E marcharon todas, os profesores son catedráticos, que andan por aí, por o mundo de Dios adiante, e eu dicía allí, ben, non, 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 a nosa carreira é unha carreira, vívese, non hai que pedir, verdad, unha cousa, pero outra carreira proporciona máis ingresos, moito máis ingresos, que o exercicio da enseñanza, o ensino, ¿verdad? Os maestros, os profesores, ¿verdad? Claro, non están tan ben retribuídos como outras xentes que non traballan tanto como traballan os profesores.